Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Cabling the Complete Guide to Network Wiring ni David Barnett ay isang teknikal na gabay tungkol sa pisikal na infrastruktura ng computer network. Nakatuon ito sa mga kable, connector, landas ng pagkakabit, paglalagay, pagwawakas ng cable, pagsusuri at pag-aayos ng mga problemang maaaring magpahina sa komunikasyon ng network. Hindi ito aklat tungkol sa pag-configure ng software o pamamahala ng server. Sa alip, inilalagay nito sa sentro ang bahaging madalas hindi napapansin, ang maayos na daanan ng data mula isang device patungo sa iba. Binibigyang diin ng aklat na ang maling pagpili, pagkakabit o pagtest ng cabling ay maaaring magmukhang problema sa network equipment kahit ang ugat ay nasa physical na koneksyon. Saklaw nito ang copper cabling, kabilang ang Category 5 at Category 5E, pati fiber optic at coaxial cable. Ipinaliliwanag din ito ang mga katangiang electrical at pang-signal na mahalaga sa pagganap. Ang layunin nito ay bigyan ang installer, technician, at network administrator ng praktikal na batayan para magdisenyo, magkabit, magpatunay, at magpanatili ng maaasahang network wiring. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang physical na cabling bilang pundasyon ng maaasahang network. Pangunahing punto ng Cabling the Complete Guide to Network Wiring na hindi dapat ituring ang mga kabel bilang simpleng aksesorya ng switch, router, o computer. Ang cabling system ang aktual na physical na daanan ng signal at data. Kapag mahina ang disenyo o hindi maayos ang pagkakabit nito, maapektuhan ang buong network kahit mataas ang kalidad ng aktibong kagamitan. Binanggit ng paglalarawan ng aklat na malaking bahagi ng mga problemang kaugnay ng network ay inuugnay sa mahinang cabling. Mahalaga ang puntong ito dahil madalas magsimula ang troubleshooting sa software settings o pagpapalit ng hardware samantalang maaring may luwag na termination, mali ang uri ng cable o nasira ang isang cable run. Ipinapakita ng aklat ang cabling bilang isang infrastrukturang kailangang planuhin para sa kasalukuyang gamit at sa inaasahang paglago. Hindi sapat na magdugtong lamang ng mga device. Dapat isaalang-alang ang topolohiya ng network, lokasyon ng equipment room, horizontal at backbone cabling, at ang paraan ng pag-organisa ng mga koneksyon. Ang ganitong pananaw ay may praktikal na epekto. Mas madaling ihiwalay ang sira, palitan ang bahagi at gumawa ng pagbabago kung malinaw ang istruktura ng cabling. Sa mga opisina, paralan, tindahan at iba pang gusaling may maraming endpoint, ang maayos na physical layer ay nagbabawas ng downtime at ng paulit-ulit na pansamantalang pagkukumpuni. Ikalawa, pagpili ng copper, fiber optic at coaxial cable ayon sa gamit, hindi iisa ang papel ng lahat ng uri ng cable, kaya inilalahad ng aklat ang pagkakaiba ng copper twisted pair, fiber optic at coaxial cable. Ang Category 5 at Category 5E na copper cabling ay mahalaga sa mga karaniwang Ethernet installation, lalo na kung ang mga endpoint ay nasa loob ng itinakdang haba at kapaligiran ng isang structured cabling system. Ngunit ang pagpili ay hindi dapat nakabatay lamang sa kung ano ang madaling mabili. Kailangang itugma ang cable sa bilis na kailangan, layo ng koneksyon, inaasahang interference, at disenyo ng network. Ang fiber optic ay gumagamit ng liwanag sa halip na electrical signal, kaya may ibang mga usapin gaya ng core, light loss, connector at wastong paghawak. Madalas itong may saysay sa mga backbone link o sitwasyong nangangailangan ng mas malalayong koneksyon at mas mataas na kapasidad. Samantala, tinatalakay rin ang coaxial cable at BNC connectors bilang bahagi ng mas lumang mga pamamaraan at teknolohiyang maaring matagpuan sa ilang installation. Mahalaga ang saklaw na ito dahil natutulungan itong makita ng mambabasa na ang cable type ay bahagi ng engineering decision, hindi basta produkto. Ang maling medium ay maaring magdulot ng limitasyon sa performance, hirap sa pagpapalawak o hindi kinakailangang gastos. Ang wastong pagpili ay nagsisimula sa malinaw na pag-unawa sa arkitektura ng network bago bumili o magkabit ng anumang bahagi. Ikatlo, bakit mahalaga ang bandwidth, attenuation, crosstalk at delay sa cable performance? Isa sa mas technical na lakas ng aklat, ang pagpapaliwanag na ang cable ay may nasusukat na katangian, hindi lamang haba at kulay. Tinutukoy nito ang bandwidth, impedance, resistance, attenuation, capacitance, crosstalk, propagation delay, at delay skew. Ang mga konseptong ito ang naglilinaw kung bakit maaaring mukhang maayos ang isang cable ngunit pumalya kapag tumaas ang bilis o dumami ang data traffic. Ang itong isyon ay paghina ng signal habang naglalakbay sa cable. Habang lumalayo ang signal, mas tumataas ang panganib na hindi na ito mabasa ng tama sa kabilang dulo. Ang crosstalk naman ay hindi ka nais-nais na impluensya ng signal mula sa isang pares ng conductor patungo sa iba na maaring magdulot ng errors. Mahalaga rin ang impedance dahil ang hindi pagkakatugma sa mga bahagi ng link ay maaring magpababa sa kalidad ng signal. Ang propagation delay at delay skew ay may kinalaman sa oras ng pagdating ng signal lalo na sa mga pares na kailangang gumana ng magkakasabay. Hindi layunin ng aklat na gawing electrical engineer ang bawat installer. Ang layunin ay iugnay ang mga pisikal na prinsipyong ito sa aktual na gawain, tulad ng pagrespeto sa limitasyon ng haba, pagpili ng tamang category rating, maingat na termination, at pag-iwas sa pagbaluktot o pagkapinsala ng cable. Sa ganitong paraan, ang testing at installation ay nagiging nakabatay sa dahilan, hindi sa hula. Ika-apat, pag-install at termination na pinoprotektahan ang kalidad ng signal, ang disenyo ng cabling ay maaaring tama sa papel, ngunit mabigo dahil sa maling aktual na pagkakabit. Dahil dito, binibigyan ng aklat ng malaking halaga ang installation practices mula sa cable runs at conduit hanggang sa crimping, modular jacks, connectors, at cross-connect arrangements. Ang mga bahaging ito ay kritikal dahil ang bawat punto ng pagliko, paghatak, pagwawakas, at pagdugtong ay maaring maging sanhi ng pinsala o signal loss. Halimbawa, ang sobrang paghila, hindi maingat na pagbaluktot o pagkasira ng insulation ay maaring makaapekto sa pagganap ng copper o fiber cable. Sa twisted pair cabling, mahalaga ring mapanatili ang maayos na pares ng conductor hanggang sa termination dahil ang hindi wastong pag-ayos ay maaring magpalala ng crosstalk. Ang modular jack at plug ay hindi lamang pisikal na dulo ng cable. Bahagi ang mga ito ng kabuuang link na kailangang tumugon sa inaasahang performance. Ang talakayan sa conduit at cable routing ay nagdadala rin ng pananaw sa kaligtasan at proteksyon. Kailangang mailayo ang cable sa mga kondisyon o ruta na posibleng magdulot ng pagkasira at kailangang maging maayos ang access para sa maintenance. Ang praktikal na halaga ng seksyong ito ay nasa pag-iwas sa mga depektong mahirap makita. Maaring gumana ang isang bagong kabit na link sa simula, ngunit kung mali ang pagkakagawa, maaari itong maging pasulpot-sulpot na problema sa paglipas ng panahon. Kaya ang maingat na installation ay isang paraan ng quality control, hindi lamang manual na trabaho. Panghuli, testing, dokumentasyon, at sistematikong pag-troubleshoot ng cabling faults, hindi nagtatapos ang responsibilidad sa paglalagay at pag-terminate ng cable. Itinuturing ng aklat na mahalagang yugto ang pagsusuri at pag-troubleshoot. Dahil dito, napapatunayan kung ang physical link ay handa para sa inilaan nitong gamit. Ang testing ay hindi lang simpleng pagtingin kung may koneksyon ang dalawang dulo. Dapat nitong matulungan ng technician na makita kung may problema sa continuity, haba, signal attenuation, crosstalk o iba pang katangiang maaaring makaapekto sa pagganap. Ang ganitong paglapit ay nagbibigay ng batayan para maihiwalay kung ang fault ay nasa cable, connector, termination o sa aktibong network equipment. Mahalaga rin ang dokumentasyon sa isang organisadong installation. Kapag natukoy ang cable runs, endpoint at connection sa equipment room, hindi kailangang manghula ang susunod na technician kung saan nagmumula at saan patungo ang isang linya. Mas mabilis ang moves, additions at changes at mas mababa ang posibilidad na may maling madiskonekta. Ang aklat ay nakatuon sa pag-iwas sa karaniwang pagkakamali at sa agarang pagtugon kapag may problemang lumitaw. Ang halaga nito ay nasa paghubog ng disiplinadong proseso. Sa halip na magpalit agad ng switch o mag-restart ng paulit-ulit, maaring suriin ang physical na link sa logical na pagkakasunod-sunod. Para sa network administrator at installer, ang ganitong pamamaraan ay nakababawas sa oras ng paghahanap ng sira at tumutulong magpanatili ng mas matatag na serbisyo. Bilang pagtatapos, ang Cabling The Complete Guide to Network Wiring ay pinakamainam para sa cable installers, contractors, PC at network technicians, network administrators na kailangang umunawa sa physical layer ng isang network. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong nagdidisenyo o nagpapanatili ng network sa opisina, paaralan, maliit na negosyo o gusaling may maraming konektadong lugar. Ang pangunahing pakinabang nito ay praktikal. Iniugnay nito ang pagpili ng cable, signal behavior, installation, termination, testing at troubleshooting sa iisang proseso ng pagbuo ng maasahang infrastruktura. Dahil dito, mas naunawaan ng mambabasa kung bakit ang isang mukhang maliit na pagkukulang sa jack, connector cable run o routing ay maaring magbunga ng mas malaking problema sa network. Hindi ito angkop na basahin bilang gabay sa pinakabagong cloud systems, wireless standards o modernong switch configuration. Ang saklaw nito ay nakaugat sa cabling technologies at practices ng panahon ng edisyong ito. Kaya dapat itong samahan ng kasalukuyang standards at manufacturer documentation kapag gagawa ng bagong deployment. Gayunman, nananatiling mahalaga ang mga pundasyong tinatalakay nito tulad ng attenuation, crosstalk, wastong termination at sistematikong testing. Naiba ang aklat sa maraming pangkalahatang networking guide dahil hindi nito minamadali ang physical infrastructure. Sa alip, malinaw nitong ipinapakita na ang network reliability ay nagsisimula bago pa mag-configure ng anumang device. Para sa mambabasang nais ng detalyadong tulay mula sa teknikal na prinsipyo patungo sa aktual na pagkakabit at pag-diagnose, ito ay isang kapaki-pakinabang na sanggunian. Kung gusto mong sumuporta David Barnett, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.